На напады д'ябла можна адказваць толькі прабачэннем, любоўю і павагай да бліжняга, сказаў святы отец сёння падчас сустрэчы з параненымі і сем'ямі ахвяраў недаўняга тэракту ў Ніцы. На аўдыенцыю Ватыкан прыбылі каля 1000 чалавек розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў. Франкішак запэўніў у сваім спачуванні блізкасці і малітве ўсіх, хто пацярпеў у выніку гэтага злачынства. «Хачу раздзяліць ваш боль, які становіцца яшчэ большым, калі думаю пра дзяцей, а таксама пра цэлыя сем'і, жыццё якіх абарвалася так раптоўна і так драматычна», – сказаў папа. Пантыфік заўважыў, што трагедыя ў Ніцы выклікала выразныя жэсты салідарнасці і падтрымкі ва ўсім свеце. Ён падзякаваў усім, хто аказваў дапамогу ахвярам і працягвае падтрымліваць іх сем'і. Асаблівым чынам папа адзначыў мясцовую каталіцкую супольнасць і асацыяцыю «Альпес Мэрэтімес Фратерніте», у склад якой уваходзяць вызнаўцы розных рэлігій. Па словах святога айца, гэта з'яўляецца вельмі цудоўным знакам надзеі.
Стабілія і ўн діалого сінчеру, рэлазіоні фратерне тра тутті, ім партікуларе тра кванті конфессану ўн діо уніко і місерікордіосо,
Устанаўленне шчырага дыялогу і братэрскіх адносін паміж усімі, асабліва паміж тымі, хто вызнае адзінага і міласэрнага Бога, гэта першасна важнае заданне, якому лідары, як палітычнае, так і рэлігійнае, павінны імкнуцца спрыяць, і якое кожны пакліканы спаўняць у сваім асяроддзі. Калі спакуса замкнуцца ў сябе або адказаць на нянавісць нянавісцю, а на насілле яшчэ большым насіллем з'яўляецца вялікай, сапраўднае навяртанне сэрца неабходнае. Гэта пасланне, якое Евангелле Езуса скіроўвае да ўсіх нас. На д'ябальскія напады можна адказваць толькі Божымі ўчынкамі, якімі з'яўляюцца прабачэнне, любоў і павага да бліжняга, нават калі ён іншы.
Амори і рэспетто дэл просімо, анкэ сэ э дыферэнтэ.
Тэрарыстычны напад у Ніцы быў здзейснены 14 ліпеня. Грузавы аўтамабіль урэзаўся ў натоўп людзей, пасля чаго вадзіцель адкрыў агонь па прахожых. Ахвярамі злачынства сталі 86 чалавек. Яшчэ каля 300 атрымалі раненні. Трэба нагадаць, што 14 верасня Ватыкан наведала дэлегацыя з руанскай дыяцэзіі, дзе 26 ліпеня тэрарыстамі быў забіты каталіцкі святар ксёнз Жак Амель. Разам з імі пантыфік маліўся ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі.